teikties visticamāk nevajag. Kā jūs zināt, ja valdība apstiprinās, tad finanšu ministrs būs cits cilvēks. Šobrīd es saprotu, ka joprojām ir četri šie locekļi ir komisijā, un komisijas darbs nav apdraudēts, viņš nav bloķēts, un viņi var strādāt un pieņemt lēmumus. Nu, ja mēs runājam par potenciālo ministru Dānu Reiznieci Ozolu, tad līdzinājā pieredze man liecina tādu, ka Dāna ir pat gājusi, arī piedalījusies vērtēšanas komisijās, kur ir tiek izraudzīts kandidāts kādam konkrētam amatam, un viņas kompetence tomēr izraudzīties pareizos cilvēkus tieši kompetences ziņā, nevis tur patīs piedarības ziņā. Es domāju, ka nav apšaubām.